eschatologie in die Bijbel, deel 3. Ek is professor in ons redinghuis van die eerste gemeente van Jafasjoa in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. As dit is dat jy die eerste keer na die reeks kyk of luister, uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan en recht voor begin, want jy te reeds een magte om inlichting gemis, alhoewel dit net 2 uitgaves was, maar daar is baie belangrike goed wat al gesê is, wat ek seker is, jy weet niks van nie. Het is ook baie belangrik om in te teken vir die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgevings van die studies waarmee ons bezig is kan ontvang. Een boek wat baie belangrik is vir die tyd waarin ons lewe is natuurlijk vastgevang in die antichrist systeem. Het is een boek wat ek 25-26 jaar gelede geskryf het, wat uiters belangrik is met sekere bybelverwysings oor dit wat plaasvind in die lewe en in die wereld om ons. Het is baie belangrik dat jy elke week vir die veiligheidsgordel of weer saambring. Dit is uiters noodsaaklik. Ons noem het in Engels een seatbelt. Want daar is geestelike skokke wat elke week gaan plaas, want dit kan jy glo. Vir u wat vir die eerste keer kyk, dis baie belangrik dat jy weet, ons vereenseldig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, en gaan later hierdie uitfaseer. Ons vereenseldig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Secret Name Movement, die Yah Movement, die Jehovah's Getuies, Seventh-day Adventist Kerk, of enige protestante, luister wat ek sê, of enige protestante, of Rooms-Katolieke, of charismatiese kerk in. Ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie, of organisatie, of groep in die wereld nie. Inteendeel, is ons net een eindtijd Bijbelstudie groep, wat bekend staan as die eerste gemeente van Jafasjoa in Zuid-Afrika, en ons functioneer wereldwijd. Ons is maar net een naam, so dat mense ons kan identificeer. Dis al. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens, luister mooi, The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die 2005 verbande Bijbel. Dit is nie die 1901 Emphasis Bijbel nie. Luister mooi. Dit is die beste Hebreëse streep Engelse Bijbel wat jy hande kan oplee. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bijbel glo ons dat die naam Heere Jesus Christus is in werkelijkheid Jafasjoa. Die naam van God is in werkelijkheid Elohim. Die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa. Die naam van die Heilige is in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Nou gee die net ter inleiding of inlichting vir mense wat nou vir die eerste keer gaan luister en jy weet nie hoekom noem ek die geopenbaarde name en jy het eindelijk nie een idee waarvan ons praat nie. Die vraag is, wat is eschatologie? Ek gaan dit elke week vraag, eschatologie te doen met die verlede, die hede en die toekomst. Nou, ons kan nou vanavond enige een van die 3 gedeeltes hanteer, die verlede, die hede en die toekomst, of ons kan al 3 hanteer. Dit is soos wat die Ruach, die Heilige Gees, ons lei. Keizer Titus, hy was die keizer van die Romeinse regering, 70 na Jafasjoa, wanneer die tempel van Jerusalem afbrand, was dit eschatologie in wording wat plaasvind, en vir ons vandag sal dit die verlede wees. Ons lewe in vandag 2025 is die Here, en dit wat voor die toegang gebeur is die toekomst. Ons gaan nou aan waar ons verlede week opgehou het. Gedurende die volgende 1900 jaar het die Israeliete terwille van oorlevering onder die Europeërs en Westerlinge ingetrou. Nou, hoekom? Hulle is uitgeskuif uit Rome uit, hulle die plek vir hulle gehad nie, hulle is vermaar en uitgehonger, hulle kon nie eens verkoop op die slavemarkte nie, niemand wil hulle koop nie, en toe voer hulle uit in Europa in. Soos ek weer beduidelik het, dat Europa het reeds 2000 jaar terug al bestaan. En so het die bloedlijn, ek net weer gedurende die volgende 1900 jaar, dus van 70 na Jafasjoa tot ongeveer 1948, van hulle terugkeer die Israeliete na Israel toe, het hulle dan, dus die Israeliete het hulle dan onder die Europeërs ingetrou om hulle identiteit te beskerm, om hulle self weg te steek as Israeliete of Jode. En so het die Israeliese bloedlyn verbaster. Hulle moes dit doen. Van hulle was slawe gewees en later het hulle self opgewerk en het hulle eie besighede begin en dan het hulle later getrou en die vrouens is wat daar was is ingetrou onder baie van die Israelities en die Jode, Israeliete en Jode het onder die tsaars ingetrou, onder die Russe ingetrou. Jy kan dit nie glo nie, hoor. En so het die Israeliese bloedlyn verbaster. Hierdie verbasterde Israeliete het dan deur die eeue heen as Jode bekend gestaan. Het jy nou mooi gehoor? Hulle was nie Israeliete nie, hulle naam is verander na Jode toe. En daarom het selfs ons, as kinders in ons eie leeftyd, na hulle die meeste van die winkels besit en nou iets sal onthou, toe ons kinders was, ek kan nog onthou Kouen, oom Kouen en oom Eybie, hulle was Jode, hulle die autoriteit gebruik van die keffies, hulle die winkels besit, en dit was tyd van armoede, in julle tyd was dit natuurlijk nie toe gewees nie, maar in ons tyd was dit was tyd van armoede, en hulle, die Jode was bereid om altyd 'n boekie te gee, as hulle jou geken het, as jou pa geken het, dan was daar 'n skuldboekie, wat jy kan gaan suiker, 'n pakkie suiker kry, of 'n pint melk, of jy kan 'n pond botter gaan koop, of jy kan verpak meel, dan kan jy iets op die boekie gaan koop, en aan die einde van die maand, wanneer pa pay kry, soos hulle dit genoem het, salaris trek, dan het hy gegaan en het gaan regmaak, en die oom Kouen, en, of oom Eybie, hulle het ons as kinders geleer ken, en dan hulle was wys as die Jode, my pa had gesê, gaan na die Jode toe, gaan kry gou dit of dit, of hy dit afgeskryf op papiertjie, en geteken daar, verstaan, so hulle, die Jode, en ek praat van Suid-Afrika, het meeste van die winkels besit. En as jy vandag kyk na die Rothschilds, en jy kyk na die ouens, wat die banke besit, en wat die apteekwese besit, en wat, is allemaal Jode, nie Israeliete nie, Jode, hulle wat uit die verbasterde Israelitiese bloedlyne gekom het. Hulle beheer die wêreld vandag. Die Jodendom beheer die wêreldse finansies vandag. Ek gaan later meer sê oor dit, en dit is 'n groot risiko vir wêreldvrede ook. Soos ek gesê het, as kinders was daar nooit na oom Eybie, ons het altyd hulle geken as oom Eybie of oom Kouen, was nooit na hulle verwys as Israeliete nie. Daar was verwys na hulle as Jode. Nou ek dink, daar is seker van u wat dalk jieself kan vereenselwig met hierdie gebeure daai tyd, was 'n verskriklike moeilike tyd. Ek praat daar om 64, 65, dit was baie, baie moeilike tye. Die Israeliete met die keiser Titus 70 na Jafashua as slawe weggevoer was, moes hulle identiteit wegsteek. En is deur die eeuwe allemaal met Europese, Russiese en ander volkere getrouwd. En hulle kinders het meeste van die tyd die product geword van hierdie vermengde bloedlyn. En hulle het as Jode bekend gestaan. Dis maklik. Volgens die wêreldse geskiedenisboeke vind ons dat Hitler gedurende die Tweede Wêreldoorlog meer as 6 miljoen, hy sê nie Israeliete nie, hulle sê Jode vermoor het. Maar daar is baie dispuut vandag wat sê, nee, Hitler het hulle nooit doodgemaak, nee. Hulle het trokke vragte van die Jode doodgemaak. Dit is so, dit is wêreldgeskiedenis, dit is soos die donker eeuwe waar die Rooms-Katolieke kerke 150 miljoen Christene en hulle sê Christene, maar was nie Christene nie, want die Katolieke was Christene, want Constantijn het die Christen geloof gestig op die woord Christen, Christ-like. In 327 by die Council of Nicene het hy die woord Christ-like of Christian geskep, wat dan verbind was aan die Rooms-Katolieke Kerk. En tot vandag toe, wanneer hulle na die Christelike Kerk verwys, of die Christelike godsdienstige belydenis, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en Christus het te helle neergedaal. Dit is die Rooms-Katolieke belydenis, en Angus Bakken en hierdie ouens, hulle is so lief vir dit, want ons is allemaal klompe vrymesselaars verbonde aan die Rooms-Katolieke Kerk, allemaal deel van die NAR, New Apostolic Reformation. Ek noem dit dit, jy kan gaan kyk na die reeks op YouTube van my, om Angus en die vrouwe, gaan kyk na dit, om Angus en die vrouwe, waar vat een veiligheidsgordel saam, jy gaan uit jou stoel uitval, miskien sommer 2 of 3 vat. So die, wat het gebeur, hulle het so aangewas, so aangeteel, so vermenigvuldig, die jode, dat Hitler het 6 miljoen meer dan 6 miljoen jode vermoor en doodgemaak in concentratiekampen en gaskamers en alles. Ek wil net noem so met die verbygaan, en dit is op my notas of iets so nie, kom net by my op, en dit is iets wat gereeld gebeur, want dit is my vakgebied, 57 jaar plus, is die eschatologie. Hitler, Mussolini, Franco. Hitler, Mussolini, Franco was allemaal Rooms-Katholieke priesters wat deur die Rooms-Katholieke kerk opgeleid was. Hitler, Mussolini, Franco en Mussolini, of die Mussolini ook, was ook een Rooms-Katholieke priester. Hulle was allemaal opgeleid deur die Rooms-Katholieke kerk. Daarom is hierdie boek vastgevang in die antichristsysteem so belangrijk. Want dit bring al hierdie goed waarvan ons nou na kyk, uit in die lig, en ek het dit 26 jaar terug reeds geskryf, met al die verwysings nagevolgde verwysings achter in my boek, in my bibliografie. Waar in hierdie boek vastgevang in die antichristsysteem is al hierdie inligting in opgesluit. Nou daar is een ander rede, en ek gaan net hier so vaststrek vir oomblik, hoekom Hitler 6 miljoen jode doodgemaak het, vermoor het. Baie mense dink hulle het gedink dis omdat hy hulle grondgebied wou gehad het. Nee, dis nie waaroor het gegaan het nie. Wat die Katolieke kerk gedoen het, hulle die grootste, onthou die Katolieke kerk in die wereld is die besitter van die grootste grondgebied in die wereld. Hy het grond wat hy besit in elke land in die wereld. Daar is nie een land in die wereld wat hy nie grond besit nie. Toe wat gebeur is dat die Rooms-Katolieke kerk wou die rykdom van die jode bekom. Want hulle was gewoond om geld te maak. Dit is een jood. Gee hom net een klein winkelkie met niks nie in 6 maande dan by een supermarkt. Dis hoe hulle is. Hulle is gebore om te kan entrepreneurskap toe te pas. Iemand het een keer gesê, en dit is jare terug, ek kan het onthou toe ek een kind was, as jy enig een suksesvolle besigheidsman wil wees, moet jy soos een jood dink. Jy moet so, hulle nog die termen gebruik, jy moet so stingy soos een jood wees, en so slim soos een jood. Nou, wat toe gebeur is, dat die katholieke, het toe grond in Europa aan jode geskenk. Met die bedoeling dat hulle die jode kan die grond bewerk. Maar ten enige tyd, dit was nooit, dit sou nooit die jode se grond word. Dit was soos 100 jaar huurpak stelsel. Maar die jode kon enige tyd, hulle sekuriteit, of die Rooms-Katolieke kerk, kon enige tyd hulle waarborge oproep. En toe die Katolieke kerk sien dat die jode is besig om 'n nasie te word, en dat hulle in elke land in die wereld ingefiltreer het. Eindelijk het die jode sukses by 100.000% geëskaleer. ver bo die denke van enige iemand. Selfs die pause wat daar was in die Rooms-Katolieke Kerk en die strukture van die Vatikaan en die Rooms-Katolieke Kerk. En wanneer die Rooms-Katolieke Kerk dan sy verbande oproep, dan weier die Jode om die grondgebied terug te gee vir die Katolieke Kerk. En hulle sê vir die Katolieke Kerk, betaal ons vir ons implemente en betaal ons vir ons landerye en ons geboue wat ons opgesit het, op julle, want julle het ons net grond gegee. Wat natuurlik sin maak. En toe die Rooms-Katolieke Kerk het die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog begin. Nou kry my boek vasgevang in die anti-christusstelsel. Daar het ek weer al die verskillende oorloë en alles wat daarin is. So die oomblik toe die Jode nie die grondgebied wil teruggee aan die Rooms-Katolieke Kerk nie. Toe gee hulle vir Hitler instruksies om hulle te begin doodmaak, hulle uit te roei. En dan soos wat hy hulle uitroei, kry hulle die kaart en transport, of wat ook al ons die papierwerk wat daar was, terwille van hulle lewens, het hulle dan die goed vir Hitler gegee, en hy taste en kaste vol van die informatie gehad, wat dan aan die Rooms-Katolieke Kerk oorhandig was. Ek wil net iets sê, ek het iets geskryf in my boek vasgevang in die anti-christusstelsel, oor die goudtrein, wat uit Duitsland af ingesmokkel was in die Vatikaan. Nou daar is 'n spooktrein, ek sien dis nou groot stories op die internet. En ek meen hierdie boek, vasgevang in die anti-christusstelsel, het ek 26 jaar terug geskryf. Ek dink ek het 4 jaar of 5 jaar aan navorsing gewerk op daardie boek. Daar het ek geskryf van 'n goudtrein, ek het van hart verwys as de Pope trein, die pauselike trein. Hulle het van Duitsland af, onthou Hitler het al die goute goed by mekaar gemaak, hy was 'n verskriklike rower, hy was erger as 'n seerower, en hy het goud by mekaar gemaak in elke land in Europa wat hy geïnfiltreer het, skilderye in goud en edelgesteentes en hy het ons vergader. En toe op 'n stadium toe hy en die paus ooreengekom dat die paus sal sy pauselike trein, daar is 'n trein wat hulle noem, 'n pauselike trein, sal hy stuur om vlugtelinge terug te bring na Rome toe. Met alle woorde, Europese vlugtelinge, Hitler sal hulle op die trein sit en hulle deurstuur na die Vatikaan toe in Rome. Maar op daai trein was nie een vlugteling nie. Dit was treintrokke, beestrokke. Nou, 'n beestrok is toe. Hy het net sulke gleuwe bo waar die beeste asemhaal. Die onderste gedeelte is toe. Daai treintrokke was van onder tot bo met goud gepak. Of hy was gepak tot dit die raamwerk tot op sy maksimum die gewig kon vat, want goud is baie swaar. En natuurlijk aan edelgesteend is, en hy was toegemaak en verseel. En dan het Hitler die twee pauselike vlae voor op die trein, want hy is stoomtreine. En daar is seker 3-4 verskillende grensposte waardeur hulle moes beweeg van Duitsland af om in Rome te kom. En omdat die trein die pauselike vlae opgehaad het, was die instructies gegee dat die treine sou nie stop nie, met die vrees dat die vlugtelinge sal van die treine afspring en dan daai lande infiltreer. So wat het gebeur? Nie een keer was daai trein gestop gewees. Hulle noem hom die Gold Ghost trein. Dit is groot op die internet vandag. Hulle sê daar was 'n trein met goud wat met miljoene tonne goud net weggeraak het. En niemand weet waar het hy gestop nie. Wat ek weet. Want Dr. Roberto Alvera, wat 'n Rooms-Katolieke Jesuïte orde priester was in daai tyd, was in die Vatikaan toe dit gebeur het. En hy het later, het hulle hom na Amerika gestuur, die Katolieke, vir 'n seminar. En daar het al Dr. Alberto Rivera, het hy in Amerika asiel aansoek gedoen, en het gekry en een naamsverandering ondergaan en het hom weggesteek en hy het met goed uitgekom. Ek het al sy boeke, 13 van sy boeke, ek het al 13 sy boeke, Dr. Alberto Rivera, wat goed uitgehaal het oor die katholieke kerk, wat hulle tot vandag toe by hulle spook. En hy verduidelik presies oor die Hitler, die Duitse goudtrein, wat deur is tot by die Vatikaan, waar spoorlyne goed aangelê is op hy, in die laaste gedeelte, en waar tonne en tonne en tonne goud en juwele en edelgesteente en skilderye wat waardevol was, afgelaai is by die Vatikaan. Dit is betrokke aangery soontoe en wat ook al. Dit is nou nie vir my ter sprake nie, maar het opgeland in die Vatikaan. Hy sê dat, Dr. Alberto Rivera sê dat onder die Vatikaan is tonnels. Jy ry soos in 'n huisbak. Jy ry af, vloer 1, vloer 2, vloer 3, vloer 4. Al verskil is, die vloer is ver uit mekaar uit. Dit is soos in 'n mynskag. Die werk op dieselfde prinsip. En dan, as jy die by vloer 4 kom en jy maak hom oop, of verskillende vloere, van waar jy uitklim, uitgange, maar die kante, dis groot tonnels, massieve tonnels, wat natuurlijk uitgesement is met ligte en alles, is die goudstawe gepak van onderaf tot teen die dakbo. Hy sê van daai tonnels is so hoog, dat 2 tot 3 mans kan op mekaar staan, dan kan dan nie die bokant van daai tonnel raak nie. En hulle is van onder tot bo met goudstawe gepak, so ver as jou oog kan sien. Nou, ek sê nie, dis als Europese goud, wat Hitler gesteel het nie, maar want die Romeinse Ryk het goud by mekaar gemaakt vir ewig en altyd. Van die begin af was hulle 'n kult gewees wat versamel het, en so ook die Mayans het hulle in Suid- en Noord-Amerika, Suid-Amerika uitgemoor, en allemaal van hulle, om hulle by hulle goud uit te kom. Die Knight Templars, en dan ook na die ander, was die Crusaders wat gegaan het, wat hulle totaal, een hele nasie uitgemoor het, want dit was die land met die meeste goud, en alles, en al hulle edelgesteentes, en hulle voorstellings van die songod, en al die goed, is als in die Vatikaan vandag. En dit is wat gebeur. Ek meen, ek het gesê, en ek sê dit ook in die boek, vastgevang in die Antichrist-systeem, en ek promote nou nie my boek nie, of ek bemaak nie my boek, ek nie recht Afrikaans gebruik. Maar ek sê vir die feite, hoekom is daar oorlog in Israel en die Arabiese state om jou? Irak en die Palestijne en die ouwe, Iran en Irak en die Palestijne en. En dan gaan ander van die lande ook in betrokke van die Arabiese lande ook in die oorlog betrokke raak. So hoekom? Want soos wat Hitler Europa besteed het, so die Knight Templars het hulle ook, en ek gaan by die geschiedenis kom later aan, gaan ek vir u wys, dat hulle het die Ottomans ingeval, hier in die 14e eeuw, het hulle die Ottomans is die moslims vandag, die islamiete, hulle ingeval in hulle kerke, hulle aanbiddingsplekke, hulle vrouwens verkrag, en die meisiekinders verkrag, die kinders kere afgesny, mans doodgemaak, hulle moskees, en dan natuurlijk alles wat goud en edelgesteentes was, en skilderye en goed, het hulle na die Vatikaan gevat. En dis ook om die moslims, die christendom haat, want onthou hulle weet, die katholieke is die christendom, en dis ook om die moslims 'n kruis haat. As die moslims 'n kruis sien, 'n katholieke kruis sien, dan weet hulle, dis die moordenaars van hulle voorvaders. En hulle het wraak gesweer. Hulle sal bly die Europeërs uitvermoor, totdat hulle edelgesteente so goed terug is in hulle moskees, waar dit gesteel word deur die Knight Templars en die Crusaders. So, ek noem dit net vir interessantes onthalwe. En dis hoekom die oorlog in Israel aan die gang is. En dis hoekom daar oorlog was vir al die jare. En dan later gaan ek vir die indireeks met die deel oor die bloedlijn van Islam, wat uiters belangrik is. Ek hoor mooi die ouens praat oor dit nie. Hier is my studieveld in eskatologie. So op die einde van die dag kry ons 'n beter prentjie van die rede waaroor daar oorlog is. So wat het die katolieke kerk gedoen? Hulle is 'n ou kult wat wegkruip agter die naam van kerk. Want onthou die naam Roman Catholic Church kom is in 34 na Yahshua gestig of geskep wanneer die Romeinse Ryk wat die aarde beheer het, dan sy eie kerk stig, want die boodskap van Yahshua het oor die aarde versprei soos 'n veldbrand. En hulle het gevrees vir die koninkryk van die Romeinse Ryk dat dit deur die Jahviste oorgeneem. Daar was nie oor die Christene nie, want daai tyd het daar nie Christendom bestaan nie. Die woord Christen het nie eens bestaan nie. Verstaan jy dit? Dis 34 na Yahshua. So wat vrees hulle? Vrees die Jahviste. Ons is Jahviste. Die navolgers van Yahshua was Jahviste genoem. Nie een plek in die Bybel kan my wys dat hulle Christene genoem word nie. O, ons Bybel sê so. Maar die geskiedenis leer jou dan. Jy kan op die internet gaan kyk dat die geskiedenis leer jou dat die woord Christen is eers geskep in 327 na Yahshua by die Council of Nicea. Ek dink aan al die datums en die goed wat maar in my stelsel is. Geskep deur Constantijn wat die eerste paus en keizer was. Hy was Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Hy was genoem in Engels the Vicar of Christ. En elke paus na Constantijn word genoem Pontifex Maximus, hoof van die kerk, hoof van die staat. Hy word ook genoem die Vicar of Christ, wat beteken God represented on earth. Die katolieke glo, hy is God. Vir hulle is hy God, hulle weet nie wie self van nie. En dis ook wat partykeer die woord God gebruik om die saak te verduidelik. Terwyl van hulle. So wat sien ons? Ons verstaan dan, op die einde van die dag, dat die Romeinse regering stig die Roman Catholic Church. Roman staan vir Roman Empire, staatskerk. Catholic staan vir United, en Church beteken universally. And that's why today she's called the mother of all churches universally. Ek gee dit in Engels soos dit in Engels staan. Sy is die moeder van alle kerke. En dis ook om ons protestante kerke op meeste van ons protestante kerke en karismatiese kerke buig hulle knie voor die paus en die vrymesselary, hulle almal buig hulle knie voor die Rooms-Katolieke Kerk. Selfs ons Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap en die Wêreld Bybelgenootskap. Dis kom hy al die Bybelvertalings het en so korrupsie het en so gemors het met al die nuwe Bybels wat uitkom terwyl van vooruitgang. En omdat die vorige Bybels nie meer relevant is aan die tyd waarin ons lewe nie, maar dis 'n klomp snert. Ek sal 'n 33 Bybel vir enige kind van 12 gee en hy of sy kan vir my lees wat daar staan sonder 'n probleem. As laat die Bybelgenootskappe wat deur die Roman Catholic Bible Federation beheer word en ons eie United Bible Society hulle verander dit alles, want nuwe Bybels is groot geld maak besigheid. So op die einde van die dag gaan dit vir ons oor die waarheid van die Bybel. Jy sien dit help nie ons storm in die oorlog en ons sien Amerika het nuwe vuurpyle wat kan in die grond inpenetreer deur bankers en ek kom maar deel my verskoon, maar ek moet Engelse woorde gebruik hier en daar. Dis hoe dit is. Stel nie my ore toe druk. Dis nou maar ongelukkig hoe dit is. Ek kan dit nie help nie. Daar is eenvoudig net sekere woorde. As ek sê van 'n buffer, dan weet niemand wat 'n buffer nie, want 'n kar het 'n buffer. En 'n buffer is 'n ding wanneer dit tussen twee goed is, maar as ek vir jou sê 'n banker, dan weet die ouens 'n banker is 'n plek waar ouens wegkry. En dit help nie ons praat oor die oorlog tegnologie en al die goed nie. Ons moet die rede verstaan. Ons moet die bloedlyn verstaan van die vloek wat daar is, wat deurgekom het. En weer, wat die mens oor hulle self gebring het, wat die Israeliete meeste van die tyd oor hulle self gebring het. En dus moet ons oor na hierdie goed moet kyk om dit te kan verstaan. Wanneer ek dan later met u oor die bloedlyn van vader Abraham praat, waar het Yahshua sou voortgekom het, die saad, die een saad, dan, en het al hierdie agtergrond wat ek vir u gegee het, Dan sê maklik, ek verwys net so en so, en jy verstaan dit onmiddellik, want dit jy dit taal het opgeneem, het is gepenetreer. En elke ding wat ek vir hierso sê, is een bewyste feit, is nie, duimsuig, gryp in die wind, theologie nie, dis wereldfeite, wereldgeskiedenisfeite, onthou net, omdat ek 26 jaar in geen kerk behoort nie, het nie nodig om vir jou enig iets te verduidelik wat nie skriftuurlik is nie, en wat nie feitlik is nie. En dis hoekom ek een eskatologie specialist is. En ek roem nie as daarin as ek sê, ek is een van die eskatologie specialiste in die wereld vandag nie. Ja, jy sal sê, ek het een verwaandheid, nee, dis nie wat het is nie. Mijn dokter Chris Barna, toe hy die ouse hart oorplan die eerste keer, hy het dit gedoen want hy specialist is. Ek is een specialist in my vakgebied van eskatologie. So op die einde van die dag gaan dit oor die geopenbaarde woord. En saam met dit gaan dit oor die geskiedenis. Want jy kan nie die Bybel verstaan as jy nie sekere geskiedenisfeite verstaan nie. En dis hoekom ek vir hierdie inligting gee. Dat wanneer ons daarvoor by sekere goed kom, dat ons nie voor die toe deur gaan staan en hem en haar nie. Maar dan weet jy selfs wat dit is. En jy moet jou pastoor oor die goed gaan praat op jou predikant. As jy vir jou sê, broer, sê daai YouTube kanaal af, en moet nie soen te gaan nie, is een demoon. Moet nie na die professor luister nie, hy is half mal. Dis nie my snaaks, hy het al jare terug my gesê, 40 jaar terug gesê, ek is half mal. Vandaag is ek nie half mal, ek is jetemal mal. Mal vir jou van so, dat hy so goed is om hierdie evangelie van genade, en ook my te kon openbaar het. En jy weet wat sê die woord, ek is niks speciaal nie. Hy sê, hy openbaar hom aan wie hy wil. En hy is dan die volgende een wat hy hom aan wil openbaar. So nou verstaan ons waarom Hitler 6 miljoen jode vermoor het. Allemaal weet, Hitler het 6 miljoen jode doodgemaak. Maar hoeveel mense weet, was die rede? En dis ook om my boeken so belangrijk is. Al my boeken, en ek bemark nie my boeken nie. Daar 26 boeken, A4 en A5 boeken, 500 plus bladseie. Dis jare en jare en jare sy navorsing en studies wat daarin is. En een dag gaan hy tyd aanbring wat hy die internet gaan blok. Hulle gaan sekere boodskappe blok en hulle kan die goed ook blok. En dis ook om dit so belangrijk is dat die goed in boeken moet wees. Dat wanneer die jode dit gaan kom, die jode gaan dit doen. Wanneer die jode gaan kom om die goed te blok. Want hulle speel hand aan hand met die Rooms-Katolieke kerk. Oeh, die jode, hulle glo die besnijders, hulle glo aan dit, en hulle nie katholiek is. Hand op die blaas, gaan dit later vir jy wys. Nou sê ek, as dit wat Hitler gedoen het, was onder instructies van die Rooms-Katholieke kerk. So gesê het, Hitler, Franco, Mussolini, wat is die ander ouse naam? Was allemaal, as hy nou op die ander ouse naam kom, was allemaal Jesuïte orde priesters gewees, wat gefunksioneer het binnen die Rooms-Katholieke kerk. Hulle was verordeneerde Jesuïte orde priesters, nie gewone priesterkies nie, Jesuïte orde priesters. Nou wat is die gevolgtrekking dan? Na die moord van 6000 jode en alles, wat is die gevolgtrekking dan? Na die inligting wat ek vir jy gegee het, vanaan. As dit wat ek so pas verduidelik het dan waar is, sal dit beteken dat elke Israeliet vanaf 1948 wat na Jerusalem teruggekeer het, nou moet jy, sorry, maak jou seatbelt vas. Elke Israeliet wat teruggekeer het Jerusalem toe, elke Israeliet wat sy voorvader deel was van die 70 na Jafashua tragedie, toe keizer Titus Jerusalem ingeval het, en die tempel afgebrand het, en Jerusalem sy mure omgestoot het. As dit waar is, en hulle uitgevoer was Europa toe, dan beteken dit dat elke Israeliet, wat in 1948 teruggekeer het, na Jerusalem, na Israel toe, na Jerusalem teruggekeer het, dan nie een volbloed Israeliet is nie. Prof, jy sê wat? Wel, ek gee vir jou die feite. Maar meeste is dan verbasterde jode. O nee, hulle is rabbies, jy moet hulle sien in Israel. O prof, ek was al 5 keer in Israel. Man, hulle jou vir 'n sakker gevang elke keer wat jy gegaan het. Het gaan oor die goed. Die plekke wat hulle jou wys is nie die regte plekke nie. Daai plekke wat hulle jou gaan wys, die graf van Jehoshua, die graf van Jesus en al daai goed is 50 meter onder die grond. Het u geweet dat die nadat Jerusalem deur Titus die tempel afgebrand was en die mure omgestoot was en afgebreek is, 80 jaar later was die grondgebied van Jerusalem omgeploeg soos in mielielande. Hulle het gebruik om te plant. Want daar het ander nasies ingetrek. Ons gaan later oor hierdie ander nasies praat, wat ingetrek het. En van hierdie nasies noem hulle self Palestyne. Ai, ai, ai. En daar was niks gewees nie. Van die goed is opgebouw met ter tyd. So die goed wat hulle jou gaan wys in Jerusalem, is onder die grond, 50 meter, 70 meter, oor 2000 jaar. Gaan kyk net na sekere grondgebiede in 50 jaar, hoe groei die plekke toe. Kan jy dink wat in 2000 jaar se tyd gebeur het? And then we are going to the holy city. The holy city. Die city is so holy dat Jaffa toegelaat het, dat hy afgebrand word. So holy kan hy wees. Jy sien, en dan kyk na jou toerleiers en jou ouens in Jerusalem, die pelgrims wat gaan, en die mense wat elke jaar gaan, dis geld maak, is dit om moslims, hulle vang julle vir 'n sakker, elke keer wat julle kan, hulle eet julle geld, maar dis 'n ondervinding, ondervinding wat? Een ondervinding wat? Het om leens, daar is van hierdie spookpredikers en pastore en ouwens wat lewe uit hulle toere uit Israel toe. En hulle weet, hulle vang mense vir 'n sakker, elke keer as hulle gaan. Maar nou ja, dit is vir u om te besluit, ek gaan nie vir u, ek gee vir u net feite, u doen met dit wat u wil. Ja, nou weet ek, ek maak dalk weer 'n vyand of twee, maar laat dit so wees, ek kan nie ongelukkig stil bly, as ek weet wat aan die gang is nie, dan is ek mos 'n hypocrite. So wat sê ek vir u, meeste van die jode wat teruggekeer het na Jerusalem toe, na Israel, die landgebied van Israel in 1948, is dan wat? Hulle is verbasterde jode, hulle is nie Israeliete nie. Ons gaan later volgens die Bybel vind hoe Jaffa die Almagtige volgens die Oud Testamentse profeseë gaan bevestig hoe hy self gaan voorsien daaraan die einde van die tyd 'n oorblyfsels, uit my vingers, of 'n remnant. Die Engel praat van die remnant. The remnant of Israel, praat die Engelse Bybel van. 'N oorblyfsels van Israel sal wees. Wat gaan dit handjie vol mense wees? Dit gaan nie nasies op nasies op nasies wees nie. Dit gaan nie duisende op duisende op duisende wees nie. Daar waar Jehoshua in Openbaring 19 vers 11, ek dink aan die skrifgedeeltes, op die wit perd verskyn, met 'n ontelbare skare op wit perde, dis die bruid wat saam met hom kom, want dis die bruid wat by die einde van Openbaring 3 vers 22, jy kan gaan lees, dis die sewende kerktydperk of gemeente tydperk, wanneer hy tot sy einde kom, was wanneer ons dis ons nou, ons lewe, in die sewende genade tydperk, die tyd van Laodicense, die tyd waar hy sê, was jy koud of warm, Openbaring 3 vers 17, was jy koud of warm, omdat jy lou is, gou jy het my mond uitspoeg, Openbaring 3 vers 14, was jy koud of warm, omdat jy lou is, dis die godsdienstige toestand vandaan, in die wêreld. You need to look holy, you don't need to be holy. You need to feel good, you don't need to live in holiness. Dis die inding vandaan. Om deel te wees, gaan maar weer in Engels sê, to feel wanted. Dit gaan oor heiligmaking. My Bybel sê nie is hoe jy voel nie. My Bybel sê, wees heilig, want Yahshua is heilig. Hy roep ons tot heiligmaking. So wat gebeur? Die woord leer ons, ons gaan by dit uitkom, aan in die groot verdrukking, gaan vader Jaffa bewerk dat daar een oorblijfsel uit Israel gered gaan word. Kom ek sê, uit die volk Israel gered gaan word. Want vader Jaffa het een heidense bruid, in Engels een gentile bruid, dis ons, wat die wedergeboorte, ons wie heidene was, wat tot bekering gekom het, en die wedergeboorte onderdompel is, en ons het die bruiloftskleed aangetrek, Galasië 5 vers 23 tot 29, so het hy ons dan deel van die heidense bruid gemaakt, maar daar is ook een gedeelte van die, van Jakobse bruid, noem het Jacob's bruid, wat natuurlijk gered sal word, in die groot verdrukking. Hoekom in die groot verdrukking? Wel, hulle is die ouwens wat geskree het, kruisig, kruisig om. Toe Pontius Pilatus sy hande in water was en sê, ek vind geen skuld in Yahshua, die sê, kruisig om, laat Barabbas gaan. Kruisig, kruisig om. Toe was Pontius Pilatus sy hande in water. Hy sê, ek vind geen skuld in hom, laat sy bloed op julle en julle kinders en julle nageslagte wees. Hulle roep die wraak van Jaffa op hulle self. Maar ook het dit veroorsaak dat die evangelie na die heidene toe gaan, en tot vandag toe word die evangelie van genade aan die heidene bedien. Jy hier en daar, een jooikie wat tot bekering kom, hier en daar, in die mindere. O, maar hulle is nou besig, die orthodoxe jode is nou besig om recht te maak vir die Messia. Hulle selfs die heifer, het hulle nou geslag in hom, of hulle het hom gebrand, om te oefen vir die derde tempel. Man, gaan luister na my reeks, die leen van die derde tempel, asseblief, ek vraag jy mooi, gaan luister na die reeks van die leen van die derde tempel. Gaan op my webtuis en klik in, die leen van die derde tempel, begin, die leen van die derde tempel, klik op deel 1, en stap hierom, maak van hom een studie, stap hierom. En as ek verkeerd is, asseblief, help my reg, vat my saam met jou hemel toe, nie alleen gaan, ek deel met jy alles wat ek het. So wat gebeur die so, daar gaan een oorblijfsel wees, maar het gaan een handjie vol wees. Daar waar Yahshua in openbaring 19 vers 11, sy voet op die olijfberg kom sit, en die olijfberg in twee gaan skeer, en die dal van Abedinon gaan skeerlik sigtbaar word. Die Bybel sê, dis waar die perret in hulle stange sal loop, tot in hulle bloed. Dan wil ek vir jy sê, dis net voor die slag van Armageddon. Word een derde van Israel gered, van hulle wat oor wat nog lewe, van hulle wat nog lewe, een derde, en die wat saam met Yahshua kom, het is die bruid, wat weggetrek was, weggerip was, by die wederkomst, die Grieks al voor die parousia, daar van hy kom op die witperk, openbaring 19 vers 11, is die harpatsjo, is die rapsje, die wegraping, in die wederkomst word nie genoem die rapture nie, it is the coming in Engels, die parousia in die Grieks. So ek verwag een parousia, een wederkomst wegrukking. 1 Korinthe 15 vers 27 tot 58, gelees 1 Korinthe 15 vers 27 tot 58. Apostel Paulus kom, hy sê, in die oomblik in die oogwink gaan ons verander word, uit hierdie vergankelike lichaam, in die verheerlike lichaam, Yahshua tegemoet in die lig, en daar gaat ons saam met hom verander, want hy sê, vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie, kan nie koninkryk van Jaffa beerwe nie, so ons moet getransformeer word, uit hierdie wormvleis uit, want dis wat gaan gebeur, die worms gaan die vleis eet, as ek in die graf geberre word, so ons moet verander word, uit een fysische lichaam, en een geestelike lichaam, en een vleeslike lichaam, en een verheerlike lichaam, om tegemoet in die licht, en dis waar vir ons lewe, ja weet, baie kerke groei die vandag aan die wederkomst van Yahshua nie, maar laat dit so wees, die woord sê, in die laaste dag sal er kom, soos die engel van die lichaam, selfs as het moontlik was, om die Yahviste te verlei, en hy gaan dit nie recht kry nie, want ons verstaan die totale geopenbaarde woord, van Jaffa soos het geskrywe is. Nou kom ons kyk, met hierdie geopenbaarde inligting oor die oorblysels van Israel, of die remmering soos hy in Engels sê, met hierdie geopenbare inligting dat daar in die 21ste eeuw, hy sê dat daar definitief in die 21ste eeuw een verskil is tussen die Israeliete en Jode, en ons weet dat dit bestaan. Ons weet nou dat daar een verskil is. Daar is een verskil, daar is meer en meer internet inligting, wat sê daar is een verskil. Ek kan natuurlijk oor alles uitwein, want dan gaan ons vir ewig bezig wees met die studie. En die wedergrond gaan plaats van ons nog bezig met die studie. Gaan ons nou na sekere bybelse geskiedkundige inligting moet kyk. Luister wat ek sê, bybelse geskiedkundige en dan haakies eskatologiese inligting moet kyk. Om te weet waar die Israeliete of die Moslems vandaan gekom het. Ek sê Israeliete streep Moslems. Of daar ooit werkelijk een verskil is tussen die Islamiete en die Moslems. Wat sê jy nou? Is daar een verskil tussen Islamiete en die Moslems? Nou, ons sal kyk. En waar dit vandaan gekom, want die Moslems of Islamiete gebruik ook die Christen Bybel, die 1611 King James Bybel, om te verduidelik waar kom hulle vandaan. En weet jy wat, hulle haal die Bybel aan. Wat sê jy? En ek gaan hier so stop. Wat sê jy? Is daar een verskil tussen Moslems en Islamiete? En as jy sê ja, daar is, dan moet jy nou vir my kan sê, wat is die verskil? Wees eerlijk in jouself, dis mos wat ons doen in die studie. Weet jy wat, eerlijkheid speel een groot rol in Bybelstudie. Ja, weet, partij ouwens wil maak, asof hulle alles geweet het, en alles weet, en, maar dan weet hulle nie in werkelijkheid nie, maar hulle sal nie sê, ek het nie geweet nie. En dis wat ons leer, dis die makkelijkste om te leer, is wat ek by myself kan herken, ek het nie geweet nie, maar nou weet ek. Hoe sê apostel Paulus, ek sluit af, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, moet ons om ten volle sal sien, soos wat hy is. Interessante studie. Deel dit met iemand anders daar. Stuur dit uit vir soveel mense as jy kan, vir wie jy omgee. En dan wil ek het net noem, dit is, ek het vandag klaargemaak met die navorsing oor Prof. Hannes en sy preke. Die titel gaan wees Prof. Hannes en sy preke. Dit gaan preke wees, ook een keer een week, van ander week af, een keer een week. So ek wil hee dat jy moet begin bid vir dit, dis waarvoor ek het vir jy gee. En in hierdie preke wat gaan kom, gaan jy verskriklike hoeveelheid inlichting kry, in een preek of in een gecompacteerde pakkie, wat jy self gaan oopmaak en ontrafel. Kom ons bid vir die koninkryk van Jafashua. Kom ons wees die beste Jafiste wat ons kan wees. En as jy nog nie een Jafis is nie, vra waarom, kan jy help ons vir jy. Seninge, tot volgende keer as Vader Jaffa lewensgesondheid spaar. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.